Dëgjuesi nderuar, mirëdita. Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Trupi i pajetit doganierit të Euleksit kthehet sot në Lituani. Në veri serbët mbajnë tubim antizgjedhor me moton stop zgjedhjeve separatiste. Kosova ndodhet para një krize, qeveritare tërheqin vërejtjen analistët. Mbi 230 persona humbin jetën nga tërmeti në Pakistan. Shtetet e bashkuara pritet të nënshkruajnë sot traktatin historik të tregtisë së armëve. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trupi i pajetit pjestarit lituanez të Euleksit, i cili është vrarë javën e kaluar në rajonin e Zveçanit, do të dërgohet sot për në Adhe. Misioni Evropian për sundim të ligjit ka njoftuar përmes një komunikate për media se mbetjet mortore të Audrius Shenavicius do të kthehen në Lituani me një aeroplan ushtarak. Në ceremoninë e lamtumirës, e cila mbahet në aeroportin e Prishtinës, do të mbajnë fjalime presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, shefi i misionit të Euleksit Bern Borhardt, si dhe zyrtar të Lituanisë. Në Bruxelles vazhdojnë sot bisedime teknike midis Prishtinës dhe Beogradit për gjyqësorin dhe policin. Mediat në Beograd raportojnë se delegacioni sërb udhëhiqet nga ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Në krye të delegacionit kosovar është zëvendës kryeministrja Edita Tahiri. Në veri të Mitrovicës sot do të mbahet një tubim kundër zgjedhjeve lokale në Kosovë të planifikuara për datën 3 nëntor. Mediat serbe raportojnë se organizatorët e mitingut janë përfaqësuesit e të ashtu quajturit Kuvendi Përkohshëm i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë. Sipas burimeve të njëjta, tubimi antizgjedhor mban moton stop zgjedhjeve separatiste dhe do të nisë në orën 13:30. Mbi 230 njerëz kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë plagosur nga një tërmet i fuqishëm që ka goditur provincën Baluchistan të Pakistanit. Tërmeti prej 7.7 shkallës të Richterit ka dridhur qarkun Navaran të martën duke shkatruar 10 ndërtesa. Autoritetet thonë se janë duke hetuar pretendimet të dëshmitarëve se tërmeti ka qenë aq i fuqishëm saqë ka shkaktuar shfaqjen e një ishulli të vogël pranë portit Gwadar në detin Arab. Zyrtarët amerikan kanë thënë se sekretari i shtetit John Kerry do të nënshkruajë sot traktatin historik i cili rregullon tregtinë globale të armëve. Ky hap do ta vërë administratën e presidentit Obama në kundërshtim me lobin e fuqishëm të armëve dhe disa ligjve që janë kundër traktatit. SBA është eksportuesi më i madh i armëve në botë dhe nënshkrimi i saj është parë si vendimtar për suksesin e traktatit. Traktati është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në muajin prill dhe është nënshkruar nga 86 vende. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Kosova ndodhet para një krize qeveritare, cila mund të tejkalohet vetëm përmes zgjedhjeve të parakoshme apo formimit të një koalicioni të ri qeverisës, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, koalicioni aktual ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe Pakicave nuk i gëzon më as 61 vota të deputetëve dhe jetgjatësia e tij varet nga nismat e opozitës për të ngritur çështjen e mosbesimit. Kronike Zjadin Gashit.
Qeveria Kosovës ka humbur përkrahjen e shumicës nevojshme në kuvend dhe se jetgjatësia e saj do të varet nga nisma për inicim apo jo të mocionit të mosbesimit, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Profesori çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë gjendje vetëm një rikompozim i qeverisë duke përforcuar atë me ndonjë subjekt të ri opozitar për të shtuar numrat në kuvend do të shpëtonte këtë qeveri nga rrëzimi. por ai nuk beson se partitë opozitare do të tregohen të gatshme që të i bashkohen një koalicioni të ri, tani kur fillon faza e fundit e mandatit të qeverisë aktuale. Në çdo rrethana ai parashes që zgjedhjet e parakoshme mund të jenë opsioni më real.
Me njës me bo rikonfigurim e konstruktim të koalicionit qeveritar, prapë se prapë duhet zgjedhje, se është shumë vështirë për të arritë të rrethana se partitë politike opozitare se saktuara, nuk besoj se do të kishin pranuar për të hyrë në koalicion, për shkak se edhe ashtu është në fundi edhe ky ekzekutiv nuk është i afirmuar me punë të efektshme që njën për të lavdëruar etj.
Ndërkohë, Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se qeveria aktuale e ka humbur mbështetjen e shumicës në kuvend që moti, por atë e ka ruajtur në pushtet opozita dhe disa interesa të grupeve të caktuara përmbrenda opozitës, kurse me plasaritjet e fundit për brenda PDK-s si partia më madhe në pushtet, ai thot se tashmë është vërtetuar që ky koalicion paraqet një qeveri të pakicës.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës, faktikisht majoranta parlamentare, sot nuk ekziston në Kosovë, por sot kemi një strukturë qeverise e cila mbështetet më tepër në interesat e caktuara të grupeve politike edhe opozitare se sa një majorantë reale që mund ta ketë në kuvendin e Kosovës.
Në praktik nuk do të kishte logjik që edhe në mungesë të shumicës të vazhdohet me qeverisen e vendit, thekson në vijim Driton Selmanaj. Sipas tij, zgjidhja do të ishte që qeverisa ti merret besimi të shpartalohet kuvendi dhe të shkohet në zgjedhje të parakoshme.
Duke ditur tani më se edhe disa eksponent të fuqishëm të Partisë Demokratike tani më gati që janë pozicionuar në blok tjetër politik, atë pothuajse fundin e legislaturës sipas mandatit kushtetues gati që e bën të pamundur dhe si duket Kosova gjithsesi mos si vjet në vitin e ardhshëm mund të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare.
Nga 120 deputet sa ka kuvendi Kosovës, qeveria nuk mund të ketë më pak se sa gjerdet e një vota të deputetëve. Koalicione aktuale ndërmjet PDK-s, AKR-s dhe pakicave tani pas lëvizjeve të fundit për brenda partisë më të madhe në pushtet, sipas analistëve, konsiderohet se nuk e arrin këtë shifër, kështu që mbetet në duart e opozitës nëse do të vazhdojë të lejojë një qeverisje të pakicës apo do të çojë vendin në zgjedhje të reja të parakoshme përmes ngritjes së mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Heqja e logos së shtetit të Kosovës nga fletvotimet, shtyrja e afateve për regjistrimin e partive sërbe të Veriut, si dhe roli i OSB-s në zgjedhje, janë vetëm disa nga ndikimet politike në organizimin e zgjedhjeve komunale të 3 nëntorit, thonë disa qytetarë të Prishtinës. Si pas tyre, këto ndikime burojnë kryesisht nga marrveshja e Brukselit. Anketën me qytetare ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Gjatë zhvillimeve të fundit të cilat të ndërlidhen me mbajtjen e zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit në Kosovë, ka pasur veprime për të cilat qytetarët kanë mjaft arsye të besojnë se në organizimin e këtyre zgjedhjeve ka mjaft ndikime politike, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Sipas tyre, këto ndikime kryesisht janë të ndërlidhura me përfshirjen në zgjedhje edhe të pjesës veriore të Kosovës, e cila që nga shpallja e pavarësisë së vendit me 17 shkurt 2008 i ka bojkotuar të gjitha zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Zenon Tolaj thot se përfshirja në zgjedhje e Veriut është kryekëput rezultati marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe ndikimi politik mbi organizimin e zgjedhjeve tashmë është i dukshëm.
Ndryshimi logos, pastaj janë këto votimet nga jashtë që është shtyë, si thotë tash edhe jashtë ligjore, ka kaluar edhe afati janë të ardhur si në grup, më ne nuk janë individuale sepse ajo kuptohet se duhet të jenë individuale, kështu që ka ndikime. Po këtojnë në gjitha nga marveshtet që kanë pranu me hynë këto në këto loj lojnë është thonë të ashtë duhet me zbatu.
Gjaferi Ashari shprej mendimin se roli i OSB-s në këto zgjedhje në nënkupton një loj ndikimi politik mbi vet organizimin e zgjedhjeve.
Ndikim politik ka zgjedhje ti organizon që tërkush nuk i organizon ti vet, nuk organizon OSB-a, po në veri. Ndoshta është edhe kjo lojë, po ku ta di mund me konën edhe me pasoja.
Por Mimoza Kodra është ndryshe rolin e OSB-s në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit.
Sa për OSB-i duhet me kompakt bashkëpunim për shkak të Mitrovicës e për këtu qytete të tjera këtu zbesoj që kam me pas diçka ndryshem. Mundet me kon ndikim politik, po dhe është ndim.
Mehmet Mjeku vlerëson se ndikimi politikës në organizimin e zgjedhjeve mund të vërehet në disa raste.
Bie fjala në rastin e parë në mënjanimin e logos nga fletë votimet e organizuar të komisionit qendror zgjedhor për asamblet komunale. Në anën tjetër, ndrimi i kandidatëve ad hoc në mënyrë shpejt pa dhënë shpjegim në mbështetjen ligj, edhe pse të nënshkruar formalisht nga ana presidentes, andaj mendoj që ndikimi në këto zgjedhje është bile koxha i madh ndikimi politik.
Ndërkaq Alma Hyseni shpreh bindjen se ndikimi politik mbi organizimin e zgjedhjeve lokale është evident që nga përcaktimi i datës së zgjedhjeve, heqja e logos së shtetit të Kosovës nga flet votimet dhe elementët të tjerë.
U shty edhe data e fundit, në Mosgaboj, u shty data e fundit që ishte për regjistrimin ose certifikimin e listave ose subjekteve politike, plus pastaj që ndikim politika e duket hapur sidomos për veriun e Kosovës, kur këtu janë ose BE-ja ka ndryshuar shumë afrimin për shembull të emrave të ndryshme personave që janë veri apo si janë fare në veri, domethënë është shumë politike, po se sa do të jetë kjo, domethënë do të ndikojë direkt në procesin zgjedhor në Kosovë, pritet shihet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Cilësia e dobët e ajrit në Kosovë po bëhet problem gjithnjë më i madh për qytetarët. Ajo ka rritur ndjeshëm numrin e pacientëve me sëmundje respiratore dhe kancerogjene në disa komuna. Ariana Kasapolli na sjell detajet.
Industria e rën vazhdon të mbetet ndotësi më i madh i ambientit në Kosovë. Feronikli, Trepça, Sharcemi, Llamkosi, fabrika e tubave, industria e gomës Ballkani janë vetëm disa kompani të cilat hyn në kategorinë e industrisë rën në Kosovë, ndërsa zonat më të prekura nga ndotja e ajrit janë Prishtina, Obiliqi, Drenasi dhe Mitrovica. Gazvend Zhuri pulmolog ka bërë të ditur se ambienti i ndotur në Kosovë ka bërë që të rritet numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë si pasojë e sëmundjeve respiratore dhe sëmundjeve malinje.
Për Prishtinën dhe për qytetet përes, ndotësi më i madh është në centrali Kosova A dhe Kosova B, të cilët faktikisht gjatë punës së tyre me tona të pluhurit lirojnë ajër dhe shkaktojnë ndotjen e ambientit. Sipas studimeve që kemi mjaft pacientat me smundjet respiratore, me bronkit kronike, pastaj me kancer bronkial dhe me smundjet të tjera, të cilat vinë, nuk mund të themi pikrisht vetëm për shkak ndotjes, por një ndër shkaktarë është edhe ndotja e ambientit.
Sipas studimeve të bëra nga mekanizma të ndryshëm në Kosovë, është vlerësuar se në repartet e spitaleve të Kosovës 21% e pacientëve nga të gjitha sëmundjet malinje janë diagnostikuar dhe trajtuar nga kanceri në mushkëri. Tri shkaqet kryesore për këtë situatë është vlerësuar të jenë faktorët e mjedisit, të tilla si kushtet e jetesës, cilësia e keqe e ujit të pishëm dhe ndotja e ajrit. Nga një studim i bërë ku është krahasuar Prishtina me rajonin e Prizrenit, del se shumë më shumë raste të pacientëve me sëmundje malinje janë në Prishtinë. Ndërkaq drejtoresha e qendrës së mjekësisë familjare në Obiliq, Atifete Shulemaja, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në komunën e Obiliqit çdo muaj identifikohen nga rreth 3 raste të reja me kancer.
Pothuajse çdo muaj kemi 1 deri 2 raste ose më ndodhe edhe 3 raste të reja me kancer. Po flas për statistikat të cilat janë ndjerë në intervalin kohor janar qershor 2013.
Por Ilir Morina, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, ka deklaruar se cilësia e ajrit është në përmirësim me sipër për shkak se ka investime si në fabrika të industrisë, po ashtu edhe në sektor të tjerë që ndikojnë në përmirësimin e cilësisë së ajrit.
Jemi duke tentuar që ato mjete që në dispozicion në Trepsh, në qoftë me zësi privatizimit ose në qeverit Kosovës, të përdorën sa më shpejt në sanimin e gjendjes të kontaminuar nga veprimtaria minerare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Trupi i pajetit doganierit të Euleksit kthehet sot në Lituani. Në veri, serbët mbajnë tubim antizgjedhor me moton stop zgjedhjeve separatiste. Kosova ndodhet para një krize qeveritare, tërheqin vërejtjen analistët. Mbi 230 persona humbin jetën nga tërmeti në Pakistan. Shtetet e Bashkuara pritet të nënshkruajnë sot traktatin historik të tregtisë së armëve. Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju kujtoj se rubrika tona të komenteve janë gjithmonë të hapura edhe për mendimet e juaja. Në edicionin e orës 16 me ju do të jenë kolegët Fatmir Bujupi dhe Artan Haraçia. Bashkë miru dëgjofshim.